Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas o komunikaciji u trouglu roditelj, dete, nastavnik. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Današnje emisije su Tanja Kiselički, profesorka u 4. Beogradskoj gimnaziji, koja se bavi i terapeutskim savjetovanjem, i Marina Nadejin Simić, psiholog u 4. Beogradskoj gimnaziji. Dobar dan, dobrodošle.
Dobar dan.
Brojevi telefona za vaša pitanja, iskustva ili utiske su 011 322 5099 i 011 322 5499. Ja bih da počnem ovaj razgovor od jednog lepog projekta koje ste vas dve organizovale i vodile i u vašoj gimnaziji i na Kolarcu. To je radionica Umemo da se razumemo. Da li će to biti organizovano i ove godine i kako izgleda ta radionica? Tanja.
Da, to će biti organizovano i ove godine. Mi smo sa radom počele prošle godine. Ideja nam je bila, o tome smo pričali u prošloj emisiji, pa ne bih sad previše o tome razgovarala, da napravimo neku saradnju sa mladima i da uradimo istovremeno edukaciju, savjetovanje kroz radionice, gde bi mladi u stvari navežbavali, učili o komunikaciji, o međuljudskim odnosima, o odnosima između njih i nastavnika, između njih i roditelja. I ovaj smisao tih radionica je u stvari u podršci ličnom i socijalnom razvoju tih istih mladih i u razvoju njihovih životnih veština. Cilj radionica bi bio uspešnija adaptacija, bolja komunikacija, što sam već pomenula, i veća efikasnost u obavljanju raznovrsnih obaveza koje oni imaju. Ako su učenici, idu u školu, onda u obavljanju tih školskih obaveza ili studentskih, ili na kraju krajeva i mladi koji su zaposleni, da bi bili efikasniji, da bi bili, znači, uspešniji, da bi imali možda manje treme, da bi njihova komunikacija, to sam već pomenula, bila bolja, čak i na tom poslu, na radnom mestu, u školi i u porodici takođe, i takođe i smanjenje rizičnih ponašanja. To bi bili neki ciljevi, ako sam neki propustila.
Uh-huh. Kakva je zainteresovanost, Marina, hoćete vi? Koliko mladih ljudi se vama prijavljuje i obraća i želi da učestvuje u takvim projektima?
Zainteresovanost je, sad da ne zvuči neskromno, ali zainteresovanost je jako velika. Prosto deca i mladi ljudi osjećaju potrebu za tim tipom radionica, za tim tipom razmena, gde oni mogu da razgovaraju o nekim svojim dilemama, o nekim svojim problemima, gde mogu da podele sa drugima koji su na neki način istomišljenici, pa čak i kad nisu istomišljenici, dobri su da daju savet, da daju ideju kako problem eventualno može da se reši i tako dalje. Mi prošle godine smo došli do toga i u školi na Kolarcu, već manje zbog naravno finansijskih razloga, došli smo do toga da nismo mogli da obuhvatimo svu tu decu koja su bila zainteresovana. Mm. Tako da ove godine ćemo pokušati da radimo više radionica, odnosno da proširimo broj, da kažem, učesnika radionica, odnosno povećamo broj radionica.
Pa evo, i neka korisna i konkretna informacija kada planirate da krenete i kako se mladi mogu vama obratiti?
Planiramo, sada govorimo o radionicama na Kolarcu, zato što su radionice u školi isključivo za učenike naše škole. Dakle, počet ćemo sa radom 24. septembra. To će biti termin koji je bio i dosadašnji prošle godine, četvrtkom od 18 časova, jednom nedeljno, i ove godine ćemo imati, da kažem, dva nivoa radionica. Jedna će biti novi ciklus koji u stvari se nastavlja na ciklus koji su već prošli polaznici prošle godine. To je produbljivanje prosto njihovih veština, saznanja.
To znači
koje
za vaše,
stekli,
da kažemo, stare,
to za
članove.
Naše stare članove, a novi članovi su dobrodošli, dakle 24. septembra od 18 časova, a mogu da se obaveste, bit će na sajtu Kolarca istaknuto, samo oni sad konkretno prave program, pa još uvek to nije, pa će se onda znati u kojoj tačno učionici, a mi imamo na fejsu stranicu koja se zove Umemo da se razumemo, i na njoj će isto biti to objavljeno i stajaće kada budemo saznali tačno i koja učionica na kom spratu to, i mogu da nam se preko inboxa prijavljuju, da nam pošalju poruke, i onda ćemo mi svakoga obavestiti dalje.
To se, dakle,
koraci
dva puta, ili vaša Facebook stranica, ili se mogu direktno preko Kolarca interesovati. E sad, komunikacija, osnov svega je komunikacija. Jedan naš slušalac ostavio nam je komentar ispod najave emisije na našem RTS-ovom sajtu, i on kaže, ne postoji idealna komunikacija, kaže, nesporazumi su normalni i kada su ljudi istih godina i kada se dobro poznaju. Pretpostavljam da je mislio, a kamoli kada su u pitanju različite generacije, što je naša današnja tema. Da li se komunikacija može poboljšati? Da li se to može naučiti?
Mi upravo radimo na poboljšanju, da kažem, komunikacije. Ako komunikaciju definišemo kao neki kanal protoka informacija između dve osobe, onda možemo govoriti o tome da različiti, ajde da kažemo, šumovi ometaju komunikaciju, odnosno stvaraju nesporazume, i zapravo mi radimo na tome da negde ljudi uvide te mogućnosti, te šumove i te nesporazume. Znači, čovjek je potpuno u pravu, idealne komunikacije nema, ali ona može biti bolja, a u svakom slučaju dobra komunikacija ne podrazumeva odsustvo konflikata. Znači, konflikti i nesporazumi mogu da postoje.
Različita mišljenja uvek,
upravo,
naravno.
Tako, ali je dobro da razumemo zbog čega je došlo do konflikta.
Neko od naših slušalaca već želi da se uključi u razgovor. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Veoma mi je drago, pre svega, što ste ovakvu jednu emisiju pripremili, s obzirom da su ovo vrlo nezgodna vremena za podizanje dece. Za mene pogotovo, ja sam u jednoj specifičnoj situaciji, s obzirom da sam ja baba u ulozi roditelja. Tako da mi je drago da postoje ljudi koji žele da se bave danas problemima, uslovno rečeno, dece. Moj unuk je na pragu adolescentnosti i sad tu došlo je do promjene u boji glasa koja njega vrlo zbunjuje. Ja se trudim da mi imamo jedan veoma otvoren odnos. Međutim, ne znam sada koliko bi ja mogla, koliko volio bi da čujem mišljenje vaših stručnjaka vezano za kompjuter. On je negde po meni ovisnik i tu nikako ne možemo da nađemo neki zajednički jezik. Opet s druge strane, ja negde osjećam grižu savesti ako mu to osporim, sve mislim da sam ja njemu skratila nešto što on tako neizmjerno želi, a opet mislim da to negde može i da mu šteti. Pa da li bi sa vašim gošćama mogli da napravimo neki susret u kome bismo mogli ovako malo konkretnije i opširnije da popričamo na tu temu i zaista svi komplimenti za ovu vašu emisiju.
Hvala i vama, ostanite na vezi, evo hoće li Marina da vam odgovori. Dakle, vi ste sad pokrenuli i jedan od vrlo čestih problema, to je preterano vreme koje mladi provode pred kompjuterom. Evo, ova baka u ulozi roditelja se sa tim suočava. Šta biste vi posavetovali?
Pa naše mišljenje je između ostalog određeno i time što smo mi prosto da bi se na neki način da bi obavestili ljude da postojimo i da radimo, mi smo to uradili preko Facebooka. Znamo da je to nešto što je deo svakodnevice, posebno svakodnevice mladih. Po nekim istraživanjima mladi provode čak od 3 do 6 sati dnevno na internetu, odnosno na kompjuterima, ako to nisu samo igrice, ako je to nekako i edukativne svrhe. Znači, treba ograničavati, ali ne treba potpuno zabranjivati i zapravo treba korigovati u tom smislu da se kompjuter koristi, da kažem, za neke informacije, za formalno, zapravo neformalno obrazovanje i tako dalje. Znači, ne potpuno ukidati, ne zabranjivati, jer je deo svakodnevnog života, deo posla i to mislim da nije, da nije u interesu deteta. Ono što je zapravo važno, kako znamo da je dete zavisno od nečega, pre svega u ovom slučaju od kompjutera, to je da ne može nikako da se odvoji, da stalno produžava vreme, da odlaže obaveze, da zanemaruje druge obaveze da bi bio na kompjuteru. Tada već govorimo o zavisnosti, a u svakom slučaju na ovom našem profilu postoje i brojevi telefona, pa gospođa može da se javi i da se dogovorimo.
Da, da li ste još na telefonskoj vezi? Evo, čuli ste to? A jel mogu ja vas da pitam, s obzirom da ste vi baka i u ulozi ste roditelja, dakle, to mi govorimo o generacijskom jazu, ovde sad zapravo je možda još i veći formalno, ali suštinski ne mora da bude. Kako vi uspevate da prebrodite te probleme i da komunicirate, da razumete vašeg unuka?
Pa, znate šta, oni sa mnom od svojih godinu i po dana i ja se vrlo trudim da imamo jedan veoma otvoren odnos. Znate, negde iz praksi ja u stvari zapravo nemam toliko iskustva s podizanjem muškog deteta. Moje dete su devojčice, žene u stvari, nažalost on nema mamu i zato živi sa mnom. Ali negde bi mogla još i da kažem, imam tu sreću za sada u smislu da koliko god ja negde treba njega da shvatim i da pratim to njegovo odrastanje, negde pozitivno i povratno utiče to i na mene, pa sam ja negde neka specifična baba, da kažem, zato što on mene puni nekom energijom. Ja bi zaista bila jako srećna ako imate mogućnosti da sa vama stupim u kontakt i ne bi sada ovako pred širim auditorijumom i u medijima da kažem još nešto što meni predstavlja neki problem u skorijoj budućnosti. Pa ako bi mogla neki kontakt sa vama da napravim, da sa vama popričam još o nekim stvarima koje mene negde muče i koje mi predstoje i kako, da li detetu u nekim situacijama reći istinu ili je promeniti, pošto ja generalno uvek volim da budem vrlo direktna i iskrena. Ali opet ne znam, jedna specifična situacija gubitka njegove mame i volela bi da se posavetujem, znači, sa nekim poput vas i ako treba i šire. Za sad nemam problem, ali negde u budućnosti se plašim da bi možda mogla da ga imam.
Da, preventivno razmišljate, naravno. Očigledno, da.
Naravno.
U svakom slučaju mi smo vaš telefon pribeležili, tako da će gošće emisije, koje su stručnjaci upravo za ovo o čemu vi pričate, stupiti u kontakt sa vama. Hvala vam najlepše što ste se javili. Telefoni na koje možete da okrenete 322-5099, 322-5499, pozivni za Beograd je 011. Početak je školske godine. Mnogo nervoze u porodicama, u školama. Naravno, ima i radosti zbog ponovnog susreta sa vršnjacima, ali ima i nervoze. Kako lakše proći kroz ove dane?
Magična reč je strpljenje. svi moraju da budu strpljivi, mislim pre svega roditelji, moraju da budu strpljivi, moraju polako, deci moraju, trebalo bi da kažem, deci da, ovaj, da ih vraćaju na te neke, na neku školsku rutinu, znači ako su starija deca da se smanjuju ti izlasi, vreme, slobodno vreme, da pokušaju da na ranije idu na spavanje, znači nema više nažalost one slobode koju su imali na raspustu. I neko moje iskustvo, pošto radim u školi, je da deca koja ne shvate brzo da je počela školska godina, da cele školske godine imaju problem sa uspehom. Znači što pre shvate da je počela školska godina, to će pre krenuti da uče, vratiti se nekim ustaljenim radnim navikama i tako dalje. Što se tiče ovih malih prvaka, kad kažem malih, ovaj, onih baš malih od 7 godina, ovaj, tu roditelji takođe moraju biti vrlo strpljivi, vrlo pažljivi, velika podrška, ne smeju pokazati da su uplašeni, ne smeju reagovati, roditelji, ne smeju reagovati dramatično na greške dece, desit će se da zaborave šta je učiteljica rekla, desit će se da ne mogu da pronađu učionicu, desit će se razno razne stvari, to je potpuno normalno u tom uzrastu, jednostavno podrška, rešiti problem uz decu, ali naravno vremenom prebacivati odgovornost na decu i uz, jel tako, razvijanje tih nekih radnih navika. Znači, strpljenje, shvatiti to kao izazov, shvatiti novu školsku godinu kao ovaj, još jednu mogućnost da se dokažu koliko mogu, šta mogu, da nauče neke značajne stvari i tako dalje. I naravno druženje.
Da, ključna reč, dakle, strpljenje. Letnji raspust, o tome se dosta razgovaralo, o njegovoj dužini, o kalendarskom tom vremenu u koji pada. Postoje zemlje koje imaju kraći raspust, postoje one koje imaju i duži od našeg. Šta vi mislite o ovakvom raspustu letnjem koji mi imamo, Tanja?
Pa što se meni tiče, taj raspust nije određen svojom dužinom trajanja nego vremenskim uslovima i stvarno je jako neprijatno raditi na 36 stepeni i biti u učionici.
Što se ovih dana dešava.
Što se dešava ovih dana i što se događalo krajem juna i što je stvari bilo celo leto. I sada kada bismo mi imali školsku godinu, ne znam koja traje do 15. jula ili počinje nekog 20. augusta kao što počinje negde, ja ne znam kako bi smo mi izdržali, prosto zato što nam je takvo podneblje. Ako bi bilo moguće, ako bi se, ne znam, promenilo podneblje, onda ja lično ne bih imala ništa protiv da možda kraje traće, traje kraće lapsus, ali da onda tokom godine budu češći neki raspusti, ovaj, koji bi malo resetovali đake. Da, da, više đake nego nas, ali eto.
Marina, vaše mišljenje?
Pa takođe ja se slažem ovaj, sa ovim. Neka istraživanja pokazuju da u našem obrazovnom sistemu deca za vreme raspusta, zato se uglavnom priča o dužini raspusta, da deca oko 40% gradiva zaborave. Međutim, jednostavno deci je potrebno da jedno vreme budu bezbrižni, da ne misle na školu, a s obzirom da baš i nemamo neke uslove u smislu klima i tako dalje, mislim da ne bi bilo efikasno da se radi u toku leta. Prosto nije to to.
Ono što je na vama sad ovih dana, to je ponovno uspostavljanje discipline. To naravno, već ste o tome govorili, i roditelji kod kuće pokušavaju, ali i vi u školama. Kako se to postiže?
Pokušajem da motivišemo decu da se vrate školi, da potkrepimo ili počnemo da razvijamo pozitivne stavove prema učenju, prema ulaganju napora, prema uspehu u krajnjoj liniji. Znači, opet tu negde motivacija je nešto što je najvažnije. Disciplina ne može da se, posebno ne u današnjim uslovima, ne može da se stvori veštački. Disciplina se stvara zainteresovanošću, odnosno motivisanošću dece za rad, odnosno za ono što se radi.
Htela sam da popričamo i o poziciji i ulozi nastavnika. Svi znamo kako stoji sa platama nastavnika, to nam danas nije tema. Autoritet. Kakav je autoritet nastavnika i kako ga uspostaviti, Tanja?
Pa najvećim delom taj autoritet i odnos prema autoritetu potiče ipak iz porodice. I odnos mladih prema autoritetima je takav većinom kako su vaspitani. Međutim, danas i ovde mi imamo slučaj da preovladava takozvani liberalni način vaspitanja ili stil i da u stvari ničiji autoritet nije a priori prihvaćen od strane mladih, nego zavisi od stava pojedinca. Znači, kakav nastup ima taj nastavnik i kakav stav, mislim da će onda od toga zavisiti i odnos dece prema njemu. E, sada možemo da pričamo o tome kakav to treba da bude nastup i stav. U svakom slučaju, ta osoba koja ima autoritet prvo mora da bude emocionalno stabilna. Dakle, to je conditio sine qua non, uslov bez kog se ne može. Onda treba da bude takođe pozitivna, da se, da ta deca ili ti mladi osete, da ne kažem, ako nema, ne znam, ljubavi, ali barem naklonosti pozitivne.
Da to bar nije neko namrgođeno lice stalno, tako.
Ne samo namrgođeno lice, nego prosto deca strašno osećaju i vi ne možete njih da prevarite, ne možete vi da budete nasmejani, a da ako treperite iznutra, oni ne primete da vi u stvari niste pozitivni. Oni vrlo dobro znaju ko je ko. Morate biti dosledni, morate biti, imati dobru komunikaciju sa decom, koja podrazumeva naravno razumevanje. Onda kada pričate sa njima ili kada nešto hoćete da iskritikujete, da to ni u kakvom slučaju ne bude kritika na ličnost, nego na ponašanje, da objasnite da taj postupak nije dobar, zašto nije dobar, a ne da kažete ćuti gluperdo. Mislim, to nije ni dozvoljeno, a sad možemo pričati o tome šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno. To su i šta se radi, šta se ne radi, nije važno u ovom trenutku, nego to su otprilike neke stvari koje bi onda mogle da podrazumevaju autoritet.
Da, kao što ni ocena ne treba da bude ocena učenika, nego
naravno,
samo njegovog znanja
naravno,
u tom trenutku. Da li nastavnici uspevaju da uspostave takav odnos? Koje je vaše prosto neko mišljenje i vaš uvid?
Pa sad tu ne možemo da generalizujemo, ali ja stvarno moram da kažem da da puno nastavnika su zapravo entuzijasti u svom radu, da vole svoj posao i da negde da se to odražava na njihov odnos prema učenicima, tako da dosta nastavnika ima autoritet u odeljenju, autoritet koji nije zasnovan na strahopoštovanju, kažnjavanju, ocenama, jer to obično i nije dugog veka. Mislim, ako dete kaznite, pa kao postigli ste disciplinu, naravno da to ne funkcioniše tako. I kažem, ono što ja sad govorim sa aspekta gimnazije u kojoj radim, ali i ono koliko imam uvid u rad nekih beogradskih gimnazija, mislim da dosta ljudi ima autoritet zahvaljujući svojoj kompetentnosti i pozitivnom odnosu prema učenicima, pre svega poštovanju koji mladi traže.
Nekada ranije škole su imale, na tome se insistiralo, i obrazovnu i vaspitnu ulogu. Čini se s vremenom da je ta vaspitna uloga postala nekako sve manja. Da li je to dobro? Da li tako treba da bude? Koji je neki pravi odnos vaspitnog i obrazovnog koji bi trebalo u školama da se uspostavi?
Pa, po zakonu, osnovna škola je do skora bila i obrazovna i vaspitna ustanova i sada je i dalje, a od skora, ne znam tačno koliko dugo, je i srednja škola vaspitna ustanova, dakle zvanično jeste. Ja smatram da i treba da bude. E sada, ona jeste to što opet zavisi od individualnog pristupa pojedinca i problem je u tome što je u stvari pomereno sve zbog uloge škole u društvu i zato su stvari promenjene. Škola negde i preuzima neke stvari koje bi možda trebalo roditelji da urade, ali ne mogu da stignu, na prvo mesto zbog egzistencijalnih problema i zbog toga što nemaju vremena jer trče za nekom zaradom i za obezbeđenjem bukvalno hleba. Tako da, eto, to bi...
I šta onda se tu konkretno dešava? Da li roditelj očekuje od nastavnika da popuni to neko, tu neku prazninu koju sam ne može objektivno zbog dva posla koji se rade u danu.
Neki roditelji očekuju, neki ne očekuju. Zavisi kako koji.
A kakva bi zapravo trebala da bude ta saradnja roditelj-nastavnik? I šta se dešava u praksi?
Pa ta saradnja bi trebala da bude funkcionalna na prvom mestu i trebalo bi da bude puna poverenja, da bude u interesu deteta. Međutim, tu dolazi sada do problema što postoji nepoverenje. Roditelji sa nepoverenjem, možda neki, neću da kažem svi, pristupaju nekim nastavnicima, a možda i nastavnici sa nepoverenjem roditeljima, tako da tu može da dođe do nesporazuma. U svakom slučaju, najvažniji je interes deteta i važno je da i jedni i drugi razumeju da i jedni i drugi rade u interesu i trebalo bi da rade u interesu deteta.
A da li se često dešava da roditelji, one dece koje nemaju problema sa ocenama, dolaze često, možda i nekada i češće nego što bi trebalo, a upravo roditelji sa kojima bi trebalo porazgovarati, ja sam čula baš za takve primere.
Po pravilu.
Iskustvo nije to. Moje stvarno iskustvo nije to. Ja sam stvarno godinama odeljenski starešina, iz godine u godinu, bez pauze. Puno roditelja, dece koja su dobrog uspeha u školi i lepog vaspitanja vrlo retko dolaze. I sa razne nema ni potrebe da dolaze. Zašto bi dolazili?
Marina, a vaše iskustvo?
Moje iskustvo je suprotno. Ja, kažem, vrlo često sarađujem sa roditeljima sa kojima zapravo kao neki savjetnik, stručni saradnik u školi nemam nekog velikog posla. To su ljudi koji puno ulažu u decu i puno se trude oko njih i preventivno deluju kao ova baka koja se javljala. A sa druge strane, imamo roditelje dece koja imaju eventualno neko, ajde da kažemo po znacima navoda, problematično ponašanje i koji nisu baš jako saradljivi. Sad to može biti vrlo individualno iz nekih razloga osjećanja krivice ili toga da će ih neko optužiti za nešto i tako dalje, ali nisu u principu saradljivi.
E, ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame, čućemo i malo muzike, onda nastavljamo razgovor. Gošće emisije Tanja Kiselički, profesorka u 4. Beogradskoj gimnaziji, Marina Nadejin Simić, psiholog u istoj gimnaziji, a naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499.
Eko. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imat ćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Ljubavi. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi
u prodaji.
49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Lavirint je bio samo početak. Avantura ledinaša se nastavlja. Oni opet trče, ali ovoga puta kroz zgarište. Dylan O'Brien, Kaja Scodelario, Thomas Brody Sangster i Ki Hong Lee u borbi sa superiornim neprijateljem. Avantura zasnovana na svetskom bestselleru Lavirint. Beg kroz zgarište. U bioskopima od 10. septembra.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Serdar, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj. Mario,
CD, Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Eko.
Come to pass, baby, no, it's not forgotten, baby, no.
20 minuta do 18 časova, emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o komunikaciji, trouglu roditelj, dete, nastavnik, a gošće emisije dolaze nam iz četvrte Beogradske gimnazije, Marina Nadejin Simić i Tanja Kiselički, a Miloš iz Kruševca želi da se uključi u naš razgovor. Miloše, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa ja bih nekoliko stvari htio da podelim sa vašim gošćama. Prvo da ih pozdravim da pohvalim, tako da kažem, vaše napore da nama roditeljima malo približite neke stvari koje se dešavaju u školi i gde naravno mi kao roditelji se susrećemo sa određenim problemima. I nekoliko stvari, evo, ja sam ceo profesor, inače imam iskustvo u obrazovanju, ja sam profesor univerziteta i otprilike znam kakav materijal, ajde tako da kažem, nam dolazi iz srednjih škola. I to se jako razlikuje od škole do škole, to je naravno slučaj. Međutim, ima nekih stvari koje mene zanimaju prosto, dakle, u smislu nekakvih politika javnih koji se vode u sferi obrazovanja i šta se tu radi i na koji način se vrši kontrola nekih mehanizama kako bi zapravo mi imali valjene informacije šta tu treba ispraviti. Dakle, ja nemam problema ni sa učenjem, ni sa uspehom, dakle, mog sina, ni sa ponašanjem, ni sa takvim stvarima, ali imam problema da razumem nekakve stvari koje se dešavaju naprosto, dakle, u učionici.
Na primer, evo.
Pa, na primer, dakle, prvo ja ne znam, ja ne znam da li postoji neki mehanizam da direktor, razredna ili ne znam već koja je nadležna tela znaju šta se zapravo dešava u učionici. Dakle, ne ono što je u kurikulumima, ne ono što je na papirima, dakle, da mi znamo šta se tu dešava. Jer prosto nije moguće da neke informacije koje, dakle, deca dele sa nama, da to deca izmisle. Prosto, znate, to su, ne znam, tipa kada je bilo smanjenje plata, profesor uđe u učionicu i kaže, sad 45 minuta niko ništa neće da priča, niti ću ja, zato što su mi smanjili platu. I to je tako. I sad to on kaže, ali mislim, prosto to nije stvar koju može dete da izmisli, ja sam to proverio, naravno, iz više uglova. Znali iko da se to dešava tu? Dakle, prosto znaju li, ili, na primer, bio neki zadatak iz hemije, zapravo u udžbeniku, ja nisam mogao da lično razumem jednu hemijsku formulu, pokušao da mu pomognem, prosto mi tu nije imalo smisla, čak sam na internetu proveravao i da sam to nešto ima, i tražio sam od sina da pita prosto nastavnicu, profesoricu da pita na času, a ona je rekla na času, nemam ja vremena tebi šta da objašnjavam, sedi tu i uči, da bi se ispostavilo da je ta formula, dakle hemijska, ja sam to onda sa kolegama, prosto sam teo da istinu stvar do kraja, proverio da formula nije dobro napisana u udžbeniku. Neko je dao i sad naravno ja sam u oblasti društvenih nauka, trudim se koliko mogu naravno pomognem svom sinu kao i svi roditelji, ali to nije moguće. Dakle, imate situaciju koja je potpuno paradoksalna i veliki broj drugih slučajeva, neću sad ulaziti.
Evo, pa da li ste neka dva primjera, Miloše?
Samo da završim, evo, pa ću ja se ostaviti vašim gostima. Dakle, ja razumem, naravno, ovo nije na račun svih profesora, moj sin je u gimnaziji i tako, tu ima dosta dobrih profesora, dakle, ja sva iskustva, tako da kažem, skupljam i u komunikaciji sa sinom i sa drugim, tako da kažem, ljudima i roditeljima koji imaju decu u školi. I u velikom broju slučajeva tu nemam nikakve primedbe, ali zaista ima nekoliko, najmanje nekoliko slučajeva gde to što se dešava u učionici, zna li ko šta se tu dešava, ima li neki način da se to popravi, koji su to mehanizmi, dakle, neke evaluacije, monitoringa zapravo šta ti ljudi rade u učionicama i na koji način eventualno zate proizvodi neke frustracije.
E, dobro, evo, postavili ste dva konkretna zapravo pitanja. Miloš nas je usmerio sada u ovom pravcu. Ovo su stvarno dobra pitanja. Dakle, ajde da ja pokušam da parafraziram. Da li postoje mehanizmi da se sazna šta se zapravo događa u učionicama? Ko to kontroliše? Kako izgleda taj sistem? Vi ste, dakle, iz četvrte Beogradske gimnazije. Kako to izgleda konkretno?
Pa, realan i iskren odgovor je da ne postoje mehanizmi. Sistem koji postoji u našoj državi i način razmišljanja doveo je do toga da nemamo suštinske prave mehanizme provera, nego papirologiju i papirologiju koja nam svima guši nas i visi nam iznad glave kao neki mač, i dok to se odradi to može da se prikaže šta hoćete. Meni lično je strašno žao što sam čula ovo što sam čula. Ja zaista iskreno verujem da u školi, u četvrtoj gimnaziji u kojoj radim, ne postoje takve situacije, ali je opet sve do individue. Znači, kao što ne postoje nikakav način da onoga koga zapošljavate proverite u smislu kakvi su mu moralni i etički stavovi, što bi u stvari bilo nešto najvažnije kada ga pustite da uđe u učionicu među mlade. Tako ne postoji ni ništa dalje. Može možda roditelj da se tuži, ja ne znam zakonski sada kako bi to funkcionisalo, da se dokazuje i tako dalje, ali to je skuplja dara nego mera. Mm-hmm. To nikome na kraju ne izađe na dobro. Mm-hmm. A kažete...
Evo, htela sam i za ovaj drugi primer koji je slušalac izneo, dakle u pitanju je formula koja je u udžbeniku nije dobra, čovek se zainteresovao, očigledno je roditelj koji se interesuje za to šta i kako uči njegovo dete. Kada se dete obratilo nastavniku, on kaže, ma nemam ja vremena za to. E sad,
pa
šta se tu dešava?
Greške su naravno dozvoljene i moguće, uvek imamo greške. Ko radi, taj greši, kako bi rekli, ali naravno da nije korektno ponašanje nastavnika i da ne bi nikako smeo tako da odgovori, da bi trebalo da izađe u susret učeniku i da mu kaže ili greška je, pošto je verovatno nastavnik već shvatio davno da je greška, a ako nije shvatio, onda bi trebalo da proveri. To ne oduzima ni mnogo vremena, znanje jednog nastavnika je veliko ili bi trebalo da bude veliko i on će lako videti o čemu se radi i moći brzo da
dakle,
govori.
Dakle, opet ona ključna reč, strpljenje.
Da, strpljenje, ali ja sam ovde malo radikalnija, ja sam imala slično iskustvo kao roditelj sa jednim, čak učiteljicom koja je odbila da da objašnjenje neko, ali kažem radikalnija sam u tom smislu što jeste koleginica u pravu, to je vrlo teško, monitoring teoretski postoji, ali teško je stvarno to izvesti. Roditelji mogu da se udruže ako smatraju, znate, ako nastavnik ne radi dobro sa decom, on oštećuje tu decu, uskraćuje im pravo na znanje i to će se iz osnovne škole preneti u srednju, pa eventualno na fakultet ako se to traži, i mislim da tu roditelji, ako su organizovani, mogu, postoje neki mehanizmi da se oni obrate, ne znam, prvo to ide prosto rangirano, ide pedagoško-psihološko službu u školi, pa direktor škole, pa školski odbor, pa onda ove instance koje su iznad nas, znači inspekcija i tako dalje i tako dalje. Mada bih ja to ipak svela na tu priču da prvo treba porazgovarati sa tim nastavnikom i pokušati nenasilno na nekom individualnom planu da se to reši ukoliko je moguće. Ako ne, onda idu ovi drugi mehanizmi koje sam pomenula.
Volila bih da popričamo i o komunikaciji u porodici, dakle roditelj dete. Gde tu najčešće nastaju problemi ili oko čega se roditelji u savremenom ovom trenutku i deca ne slažu? Šta vi čujete, šta to dođe do vas?
Pa otprilike to je to neki poremećen sistem vrednosti gde mladi nemaju formirane vrednosti, roditelji pokušavaju da formiraju određen sistem vrednosti, realnost ih negde demantuje i to, mislim da su tu najčešći sukobi oko toga.
Kako to konkretno? Kad kažete vrednosti, to je široko.
Široko, aha. Naravno, evo sad sam htela da dam primer, recimo kako da ja objasnim svom detetu, govorim uopšteno, kako da ja objasnim svom detetu da je znanje moć, da je znanje vrednost, da će mu znanje omogućiti neku prohodnost u životu, kada ono vidi na nekoj TV stanici neku osobu koja čak nije ni dovoljno kompetentna za pevanje, ali peva i zaradila je, ne znam, ovo ili ono. Gde neki ljudi za koje se vidi da nisu baš previše obrazovani po rečniku, po svemu ostalom, daju neke mudre savete, nalaze se na nekim pozicijama na kojima za koje baš i nisu kompetentni i tako dalje i tako dalje. To je taj problem
i
vrednosti.
I mogu da kupe cipele svakog meseca.
I mogu da kupe. Mm-hmm. I to je ono što je, i znate, roditelji pokušavaju da s jedne strane objasne deci da postoje neke univerzalne vrednosti kao što su rad, istrajnost, znanje, iskrenost, poštenje i tako dalje, a s druge strane realnost ih demantuje. I onda tu vrlo često dolazi zapravo zapravo do sukoba i naravno sukobi su tamo gde se deci uskraćuje ono što oni nazivaju slobodom, a to je izlazak.
Pa bila,
ali to nije ništa novo, jel tako, izlazi do ne znam koliko, izlazi ovde ili onde.
Odlazak na more, samostalna
letovanja i tako dalje i tako dalje. Znači to je ono što je taj neki sukob koji je uvek postojao između generacija. Međutim, ono što je problem, naučnici kažu da ono što je ranije bio jaz generacija između recimo dede i unuka, danas je jaz između oca i sina. Jer toliko se sve brzo odvija i toliko se sve prebrzo, da kažem, menja, da prosto ne možemo to da prevaziđemo tako brzo.
Da, roditelji teško mogu da isprate posebno i kompjuter i internet, naravno, to je već i dodatni problem. Slušalac na telefonskoj vezi, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih baš nastavio što je ova gospođa. Ja sam imao prijatelja, na nesreću je umro, nije zbog toga, ali drugih razloga. Predavao je matematiku u Odžacima. I hoću da kažem da je tolika prava data deci. Moji roditelji su meni govorili, slušaj nastavnika i uči. A on je imao nesreću da je jedna učenica tipa Orbana, ovoga danas što ga slušamo, i nije mogao od nje da drži disciplinu i red da uče đaci, nego je to srozano bilo skroz, na primjer u srednjoj školi na 5. i 6. razred osnovne škole, kako on pričao. I on je čovjek morao odnao i dapu dnevnik i davio direktoru svom, evo vama dnevnik i doviđenja. I otišao, napustio to. Ovdje kaže da su prevelika prava data deci, da oni su mali, ne mogu oni, zna se, znate ti ljudi, profesori, zrelo se stiče u 25 godina negdje gdje može dete da postaje čovjek da upravlja i da nečim i tako dalje. To je jako, ja nisam na strani nastavnika i profesora, imaju oni veliki grešak, ali to je za mene, bode me stalno. Ja slušam sad u Hrvatskoj, 14 godina će moći bez ograničenja da putuje kud hoće dete. To je strašno.
Da.
Ovo vidite lekarstvo, da ne smete vi dete svoje, da ono može od 15-16 koliko godina da krije od čega boluje, vi ne smete ga pitati ništa i tako dalje. Tako ti nastavnici u školi, oni su jadnici, jedni.
Da, dobro, to je taj liberalni pristup, to je jasno.
Zvoliti, zato imamo novi haos, pobiće nas ta deca, razumijete. Hvala.
neće, valjda, hvala vam što ste se uključili. Dakle, evo slušalac, kako se to o čemu on govori odražava na vas koji ste u školi, koji dočekujete tu decu, a koja danas očigledno i evidentno imaju zaista liberalni način vaspitanja u porodicama.
Ja se potpuno slažem sa gospodinom, u nekim situacijama naravno ima i dece koje su izuzetno dobro vaspitana, koje su, kako mi to kažemo, socijalizovana, vredna, marljiva i tako dalje, koji imaju izgrađen neki sistem vrednosti, ne neki nego pravi, ali nažalost sve više se susrećemo sa decom koje roditelji tako vaspitavaju da sve zapravo prilagođavaju njima, da je sve određeno potrebama deteta, ali kada kažem potrebama, bilo kakvim
što
potrebama,
bi se rekao, sve im se može.
Sve im se može, ne postoje granice, što psihološki gledano uopšte nije dobro za dete. Dete treba pripremiti za život, a priprema za život ne znači da mu treba sve dozvoliti i da dete ne shvati da postoje autoriteti u životu, da dete ne shvati da postoje granice u životu.
I da postoje pravila.
Da postoje pravila i da nekada doživimo i neuspeh i da ne može da ide niko ispred nas kroz život i da čisti, da kažem, naš životni put. Roditelji su jedno vreme, što je greška, da kažem, i mojih kolega pedagoga i psihologa tamo negde iz nekih 70-ih godina, koji su počeli da zastupaju taj neki liberalni sistem vaspitanja gde je deci sve dozvoljeno, nije dozvoljeno i ne bi trebalo, ili tako ne pripremamo za život. Ako roditelj da celu platu da kupi detetu mobilni, danas je to drugačije, ali se to dešavalo ranije, on je kratkoročno učinio svoje dete srećnim, ali dugoročno je napravio problem i sebi i tom detetu koji misli da sve može i da mu je sve na dohod.
Jer mu je uputio poruku koja
upravo tako da će se tata ili mama...
je samo na štetu tog deteta.
Upravo tako.
Evo još jedno telefonsko uključenje u ovoj emisiji. Dobar dan.
Dobar dan, ja sam profesor u penziji. Bila sam na svim funkcijama unutar srednje škole, I htjela bi vam dati jedan moje saznanje šta je najvažnije u srednjoj školi da se sa učenicima uspostavi.
Evo, slušamo.
Zašto sam ja imala veliki uspeh na mom radu. Znate šta mi je bilo prvo kad sam bila mlad profesor, i to baš moja profesija nije bila, kad sam diplomirala, nije bila odgovarajuća za nastavu, ali ja sam kasnije polagala profesuru i metodiku i pedagogiju i počela sam da radim skroz u prosveti. I da vam kažem šta sam, najprije sam sa roditeljima imala razgovor kad bi prvi put došli na informaciju, kad sam ja zakazala roditeljski sastanak. Znate šta je bila glava tema? Molim vas dođite bar mjesečno jedan puta da vidite kakvo je stanje u školi. Drugo ništa ne tražim. A onda sam im kada dođo, rekla sam im, molim vas, znate šta vi radite? Ja idem iza učenika u školu i oni govore, ja slušam, idem iza njih i oni kažu, moji retko dolaze u školu, ja mogu i da dobijem i jedinice i da ispravim dok oni dođu. A međutim, pređu se, kad oni dobiju jedinice, vrlo teško mogu da ispravljaju, jer svako pita. Gradivo se uzima novo, stalo ima više. I onda ovdje problemi, ja roditeljima kažem, slušajte, vi dođete u aprilu. I onda kažete, kako to? Jeste li bili u toku? Jeste li znali probleme vašeg deteta? Niste dolazili redovno, vi ste krivi za taj neuspjeh. Kako? Lepo. I objasni im da ste vi fino došli na vrijeme, ja bi vam rekla stanje kakvo je, pa biste vi kući porazgovarali sa svojim detetom, da li može samo to da riješi ili vam treba neka dopuna, ne da dete ide da ponavlja poslije.
Hvala vam puno što ste se uključili u naš razgovor. Evo, bližimo se kraju emisije, ali ovo je definitivno koristan savjet. Čuli ste vašu koleginicu koja je već u penziji i ona kaže roditeljima samo dođite jednom mjesečno.
To je to o čemu smo pričali, komunikacija između roditelja i nastavnika, između nastavnika i dece, između dece i roditelja, dakle
to je
na svaku
trougao,
stranu
kome,
taj trougao. I da umeju da se razumeju.
Odnos poverenja, to je nešto o čemu sam željela da razgovaramo također. Danas nemamo mnogo vremena, ali ipak neke osnovne smernice. Ako je ključna reč strpljenje, svakako i poverenje mora tu negde da bude, Marina.
Poverenje u ovoj, da kažemo, trijadi nastavnik, roditelj, dete, mora da postoji uzajamno poverenje, mora da se zna da smo svi, da kažem, na istom zadatku i da je taj neki naš cilj, odnosno zadatak usmeren ka cilju, a to je da razvijemo sposobnosti deteta, da stekne određena znanja, određene veštine, da ga pripremimo za život. Samo saradnjom sa roditeljima, nastavnici, odnosno škole, to mogu, društvene okolnosti su takve kakve jesu, mi prosto to moramo da prihvatimo i moramo da uradimo ono najbolje što možemo za svoju decu. Kad kažem svoju decu, mislim i svoje učenike, a kažem negde ako krenemo sa nepoverenjem prema roditeljima ili roditelji prema nastavnicima, ako sumnjamo u tu decu, decu treba proveravati, ja jesam za to, ne naravno ne znam, uhoditi ih i koristiti neke načine koji nisu moralni,
ne špionirati,
ali ne treba imati bezrezervno poverenje u decu. Znači, u ovom kontekstu mislim da možemo u to međusobnom poverenju u ovoj trijadi, mislim da možemo najbolje da uradimo za svoju decu u ovim okolnostima u kojima jesmo.
Tanja, kako vi o toj reči razmišljate, poverenje u ovom trouglu?
Pa da, isto se slažem s tim što treba proveravati poverenje dok ne postanemo sigurni u njega.
E, hvala vam najlepše što ste bile naše gošće. Možda da kažemo još jednom, vaša radionica Umemo da se razumemo počinje u septembru
24.
na Kolarcu. O svemu ovome će i tamo biti svakako više reči. Dakle, gošće emisije U središtu pažnje, Marina Nadejin Simić, psiholog, Tanja Kiselički, profesorka, obe iz četvrte Beogradske gimnazije, a u ime ekipe emisije, prijatno večer uz naš program, želi vam Ivana Pribićević.